Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, назарларыңызды Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуга Саутай. Ал бүгін сіздер Техастағы қазақ мектебі жайлы естіп білетін боласыздар. Ақштың Техас штатындағы Хьюстон қаласында тұратын Мерзет Әліп ханым сондағы жексенбілік қазақ мектеп ұстаздарының бірі. Бірнеше жыл бұрын Америкаға көшіп кеткен ол Азаттыққа берген сұхбатында мектеп ашуға не себеп болғанын айтқан болатын. Ендігі кезекті сұхбатты алған әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Техаста қай жылдан бері тұрып отырсыздар?
Біз 2010 жылы келгенбіз, осы Техас қаласына күйеуімнің жұмыс бабында келгенбіз. Негізі Алматы облысынан келдік. Күйеуімнің жұмысы сол 3 жылғы контрактымен келген, енді қазіргі жұмысына байланысты ары қарай жалғасып жатыр.
Яғни өзі мемлекеттік қызмет істейді ғой, иә сонда?
Яғни мемлекеттік қызметте істейді осы. Техастың негізгі мемлекеттік оқуында ғана компьютер жағына қарайды.
Сонда Алматы облысынан арнайы шақыртуын барған ба, жоқ Алматы облысы арнайы жіберген ба оқу бөлімінен?
Осы Америкаға келген жұмысқа неге кірген, интервьюға кірген, негізі Түркиядан оқып бітірген.
Менің естуімше сіз осы қазір сол Техаста тұратын қазақ балаларға қазақ тілінен сабақ береді екенсіз.
Менікі былай ғой, қазақ тілінен сабақ береді дегенде қазіргі сол мектепті ұйымдастырудамын. Ең алғаш 2012 жылы ашылған еді бұл. Біз өзіміз мұндағы тұрып жатқан қазақтар болып, өз көңілімізбен ол атсалысып жүгірісіп жатқан қазақ ата-аналарда көп мұнда. Мен соларда мысалы біреу боламын. Қазіргі ең бастағы ашылған уақыттарда мұғалімдік болып мен қазақ тілінен сабақ бердім оқушыларға. Қазір болғанда мұғалімдеріміз осында оқып жатқан студент қыздар болады, Қазақстаннан келген оқушылардан студент екі қызымыз бар, және де Эльвира деген нағыз мұғалімдік мамандығы осы жерде, тағы да Техаста мұғалім болып істеп жатқан мұғалімдік қыз бар, Эльвира Утерлова деген. Сол үшеуі қазір сабақ беріп жатыр қазірға. Ал мен ол жердегі барлық ұйымдастыратын шаруаларға қараймын, не кейінірек ол жерде келетін ата аналарменен мысалы қарым қатынасымызды, және мұнда тұрып жатқан қазақтар өте көп, 3000-ға жуық қазақ бар деп естігенбіз. Біздің енді қазіргі танитын қазақтарымыз өте көп деп айтуға болады. Бірақ енді
жалпы мектепте қанша бала оқып жүр енді?
Өткен жылы мектепте мысалы 30-дай бала болған. Бұл жердегі адамдар көбі тұрақты қалып жатқан жоқ қой. Бұл жерде келулер жұмыс бабында ауысып анда мында кетіп жатыр. Сол жағдаймен мысалы кетіп жатқан ата аналарымыз да бар басқа қалаға, басқа мемлекеттерге. сондықтан биылғы қазір 18-дей бала оқып жатыр қазір.
Негізінен қоныс аударған қазақтардың басым бөлігі қай жақтың қазақтары сіздерге?
Атыраудан, Ақтау, Алматы облысы, Қазақстанның әр жерінен
келген қазақтар, иә.
Әр түкпірден.
Жалпы негізгі қазақтардың негізгі кәсіптері не? Айналысатын?
Негізгі кәсіптері әртүрлі салада жұмыс істейді. Мұнай газ бар, негізгісі мұнай газдан.
Балалар енді ол жерде жаңағы ағылшын тілінде білім алады ғой, барлығы мектепте оқиды. Сіздер тек жаңағы ана тілін ұмытып қалмас үшін әрекет етесіздер, иә?
иә, тек қана апта соңы жексенбі күні сағат 4 солармен жұмыс істейміз. Негізі мен өзімде де бір жағынан ата ана боламын. Менің де екі қызым бар, қазақ мектебіне алып барамын. Бұлар үйде де былай сөйлегенде қазақша сөйлеп, бұл жерде ағылшынша сөйлеме деп көбінесе оларды біраз қинаймыз. Мектепте де солай, мектепте де тек қана қазақша сөйлеу керек деп оқушыларды, әйтпесе бұлар ағылшынша өте тез үйреніп кеткен, тез үйренеді бұлар. Көбінесе ағылшынша сөйлегісі келеді да оларға. Өйткені айтады маған қызым, маған ағылшынша өте оңай, мама, мен ағылшынша түсіндіріп айта салайыншы саған дейді да, қазақшадан гөрі. Біз негізі көбінесе үйде тек қана қазақша сөйлейміз. Сондығынан әрең былай не да қазақшаға ұмытпағанда, әйтпегенде көп бала бұнда ата анасы американдық қазақ семьялар да бар. Шешесі қазақ, әкесі американдық, енді оларға да өте қиын. ондай балалар да келіп жатыр, бірақ оларда енді үйленуге тырысып жатыр.
Бұның бәрін ұйымдастыру оңай нәрсе емес. Мысалы қаржылық мәселесі бар.
Дұрыс айтасыз, бұл жерде бір екі ата ана бар. Мысалы мен өзім ешқандай қаржы сұрамаймын. Соның де тағы бір қыз бар, Эльвира деген, осында жұмыс істеп жатқан. Ол да солай, негізі өзіміздің көңілмен істейді. Ал бір екі оқушымыз бар, олар өздері студент бала болғандықтан біз оларды неткіміз келеді. Олар сабаққа жақсылап дайындалып келеді, балаларды оқытуға тырысып жатыр. Оларға қаржы төлейміз сағатына. Бірақ оны ата аналар бір семестріне әр балаға мысалы бір $100 солай өздері анамыздан келіскен, солай жинаймыз. Оған айтап сол екі мұғалім бизге төлөйбүз негизи.
Ошо Техаста туратын казактардын бири-бири менен аралашуу, маданий иш-чаралар уюмдаштыруу маселеси кандай?
Өтө жакшы деп ойлойм. Азыр бизде казак коогамы бар, Шаңырак деген казак коогамы. Онда баз жигиттер болуп жумуш иштеп атыр. Ошол жерде казак айелдерди басын кошуу, айелдер менен бирге кандай да бир казактын мисалы бир мерекеси Казакстанда болуп жаткан мерекелерин тойлотуу, ошол сыяктуу чараларды уюмдаштырууга тырышабыз. Ошол жерде жыйналабыз, арасында пикник болот. Канча казак агайынды таанысак, ошоларга колубузду көмөктөшүүгө жана бири бирибиз менен таанышууга, кездешүүгө атсалышып көмөктөшүүдөбүз азыркы жагдайда.
Жакшы, анда сизге рахмат.
Алуан пикир азат ой. Азаттык арнасынын арнайы сухбаты.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Техастагы казак мектебинде сабак беретин Мирзет Алиппен болгон сухбатты тыңдадыңыздар. Ал бул Азаттык арнасы аудиоподкасты болатын. Мен Маншуга Саутай өздериңиз менен азырге коштосамын.